Ola Carmen, pois como saben os ointes, se non o saben lembrámolo, vivimos no mellor lugar do mundo, pero tamén vivimos nunha das meirandes despensas con máis produtos, máis recursos e máis calidade do mundo. Por iso, na víspera do Nadal, na víspera da celebración dunha das festas máis importantes do ano, queremos lembrar a calidade da nosa produción agroalimentaria e, sobre todo, animar a xente a consumir os nosos produtos, que, o dito, son do mellor do mundo. Para iso, está con nós o director da Axencia da Calidade Alimentaria da Xunta de Galicia, José Luis Cabarcos. José Luis, que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, creo que este é un momento tan bo como calquera outro do ano para lembrarlle a xente, a todos aqueles que nos están a escoitar, que aquí temos a mellor despensa do mundo en Galicia, ¿verdad?
Sin dúbida ninguna. Eso se diría eu e calquer galego, pero xa non só os galegos. Eu creo que Galicia ten moita credibilidade, ¿verdad? Con toda a xente que estivo alguna vez en Galicia, eu estou seguro que vai recordar moitas das cosas que temos aquí de paisaxes e de monumentos e de sitios emblemáticos, pero que non me cabe dúbida ninguna e que o que van lembrar tamén o que comeron aquí, o que puderon disfrutar con esas sobremesas e bueno, ese é un recordo que seguro que teñen como unha experiencia engadida a todo o demais.
Porque aquí temos carne, temos leite, temos peixe, temos ovos, temos horta, temos de todo.
Efectivamente, temos mel, temos pan, temos tartas de Santiago, temos pan de cea, bueno, temos infinidad de cousas. De feito, somos a comunidade autónoma en España con máis selos de calidad diferenciada, que son denominacións de origen IGPs, pero ademais temos tamén razas autóctonas con a funcionalidade en carne magnífica, e temos tamén outras cuestións relacionadas con alimentación máis tradicional, que terá acollida co selo de artesanía alimentaria, que tamén son para disfrutar dentro de cada unha das localidades que temos en Galicia, que teñen as súas recetas tradicionais singulares.
Porque en Galicia estamos promovendo, a Xunta de Galicia está a promover unha serie de marcas de calidade que pretenden ser un referente ou polo menos un selo distintivo no mercado, pero a propia procedencia de Galicia, a propia Galicia é unha marca en sí mesma, non?
Efectivamente, eu creo que hai unha cuestión que compartimos todos os galegos, que xa trascendeu, creo, incluso ata o límite da marca, convertíndose en un lema para Galicia, que é Galicia Calidade, ¿verdad? E eu creo que eso, aí estamos todos de acordo. Ademais, cada vez que temos ocasión da igual que sexa un traballo ben feito, un atardecer bonito en Galicia, cando te sentas cos amigos a xantar ou a tomar un viño, un aguardente ou que sexa, sempre temos eso de, es que esto de Galicia Calidade, ¿no? Temos moi fácil, un recurso moi fácil para nós e para xente que, insisto, que estivo aquí. Temos o tema dos peregrinos que están traendo moita xente a Galicia e que se contagian deste lema, ¿no?
Unha cuestión que a mí me gustaría salientar, porque me toca barrer para casa, é que hai o lema Galicia Calidade e nos aquí temos o lema é para comer Lugo. Dentro de Galicia, Lugo ten un peso moi específico.
Sin dúbida ninguna en carnes, en meles, en queixos. Lugo como provincia está acabando premios a nivel nacional e internacional, igual que o resto de Galicia, pero Lugo é unha terra que sin dúbida ten un potencial agronómico, gandeiro, forestal, que é magnífico, ¿no? para o aproveitamento destes recursos. Date conta que a nivel regional Galicia, o 97% do territorio rural. Temos aí unha potencialidade e unha riqueza. Aí está a nova lei de recuperación de terras agrarias para poñelo en valor e poder a producir. Non teño dúbida ninguna que en Lugo, es que falábamos que eu teño familia en Lugo, saben poñelo en valor e teñen a capacidade e os conhecimentos para sacarlle rendemento.
Están en marcha varias iniciativas que a mí me gustaría salientar, das que me gustaría falar con vostede, o caso da etiqueta calidade. Aí hai un orzamento importante que ponga a Xunta de Galicia. Que se persigue con esta iniciativa? Que se busca?
Sí, aí o que anunciaba o presidente a semana pasada na primeira mostra de calidade alimentaria digamos, incorporación dentro de Galicia Calidade a Galicia Calidade Alimentaria, non? Que o que se busca? O que se busca recoñecer sobre todo a orixe dos produtos. Se trata de produtos feitos, producidos, elaborados e distribuídos en Galicia, non? é o basicamente o que se busca. Para que? Para que teñamos un sector productivo primario potente. Fíxate que en Europa se está a falar moito de soberanía alimentaria, se está a falar moito de seguridade alimentaria despois da crisis forte sanitaria que hubo ao principio, con independencia que estamos a vivir agora, ¿no? Pero se está falando de eso, o Pacto Verde, o que recoñece a necesidade de produtos de calidad nutricionales e además con precios asequibles, ¿no? Eso é o que se está a buscar. Nos aquí en Galicia temos a capacidade de producir produtos de primer nivel, como decíamos, que vende a leite con Galega 100%, como agricultura ecológica, con Craega, todas as denominacións de origen. Entón, aí o que se busca é amparar toda esa diferenciación por parte do origen con esta Galicia Calidade Alimentaria, e ten un pulo de promoción importante este ano con un orzamento de 700.000 euros para precisamente dar a coñecer, recordar que Galicia Calidade a nivel regional non é tan necesario, pero a nivel nacional é moi recomendable posicionar a Galicia como unha, decías ao principio, como unha despensa, pero non unha despensa calquera, sino unha despensa respetuosa co territorio, co medio ambiente, responsable con o bienestar animal, responsable con medidas antifraude, con garantías de origen e garantías de produto.
Falaba vostede agora mesmo dunha marca que está de plena actualidade, Galega 100% en canto ao leite. Agora mesmo o sector lácteo está precisamente loitando por un precio digno, por un precio que cubra os costes de producción. Este pode ser un dos camiños, non? Diferenciar o produto de aquí para que o consumidor sepa o que está consumindo, onde se produce, onde se envasa e como chega aos lineais dos supermercados.
Sen dúbida, eu creo que nós temos os gandeiros, nós somos a novena comunidade en producción de leite a nivel europeo, pero que además eu creo que está máis que acreditado a capacidade dos nosos gandeiros e as inquietudes que teñen. Sen dúbida, o tema do precio é un tema que é legítimo, se preocupen por él, porque al final é o rendemento e a sostenibilidade das explotacións, e aí, sen dúbida, a lei de cadea alimentaria é unha ferramenta necesaria.
Unha última cuestión, como está a lei de calidade alimentaria? En que punto estamos? Como se está traballando con ela?
Pois a lei de calidade alimentaria está a piques de rematarse ao seu primeiro borrador, non, xa levamos moitos borradores, está a piques de rematar a última parte para permitir o planteamento de meterla en Parlamento e que se sea tramitada para tener as achegas, non? Nos fixemos unha lei de calidade que ven a sustituir a 2005, que está, lógicamente, han pasado moitos anos. Non digo que este obsoleta, pero que está, hai que actualizarla, non? Por todas as cosas que han ido cambiando. Temos un borrador que, na miña opinión, é moi completo e ven a resolver algunhas das cuestións que hai. Pero bueno, fai falta que pues, haxa achegas, que se publique, que se coñeza, que se propoñan cousas e que podamos incorporar aquelas que creamos que teñen sentido, sobre todo con un espírito moi claro de reforzar as capacidades dos nosos consellos reguladores, dos nosos productores, da nosa calidad, e que esta lei ampare de alguna manera unha garantía de futuro para os próximos anos que ven, que traen consigo moitos desafíos.
Pois antes de rematar, voulle pedir que faga vostede un exercicio de imaginación, se lle parece. Estamos a piques de celebrar a Noiteboa, de celebrar o Nadal con amigos e con familia, así que lle pido que me elabore un menú con produtos galegos para esta Noiteboa, produtos galegos de calidade. Ten vostede a palabra.
Pois é moi difícil o que ti me preguntas, porque isto é como preguntarle a un rapaz se quere máis a papá ou a mamá. Entón, decir que teña que escoller entre o capón, que teña que escoller, ademais, por aquela zona teño moita familia e os meus orixens están ali, que teña que escoller entre capón, que teña que escoller entre ternera, que teña que escoller entre lacón, ou que teña que escoller entre todas as posibilidades da horta, pois non moi difícil. Pero o que sí, a mí gustaríame resaltar que eu creo que cada receta que podamos elaborar, con independencia incluso que fixa de agro, que é o que estamos a falar, pero fíxate o mar que temos en mar en Galicia. Entón, eu creo que o que habría que pensar é que calquera receta que se poida facer pode conter produtos galegos. E iso, sen dúbida ninguna, ao final repercute no noso territorio. E eu, con independencia de que cada un pode escoller o que lle apetece, hai produtos que non temos, pero en calquera receta que se vaya a facer en algún hogar galego, podemos incorporar produtos galegos, produtos de proximidade, produtos que están con denominacións de origen, con IGPs, que teñen selos de calidad da propia Xunta de Galicia. Es decir, podemos aproveitar ese momento para que, bueno, pues que os nosos productores tamén teñan un retorno sobre o seu esforzo de todo o ano.
José Luis Cabarcos, director da Axencia de Calidade Alimentaria. Graciñas por acompañarnos e moi bo Nadal.
Moi bo Nadal e moitas gracias a vos.